розтрощений череп містера Клаттера, спотворене обличчя сина, зв'язані руки Ненсі, закляклі мертві очі матері і таке інше. В наступні дні Джуй просидів чимало годин над цими фотографіями, сподіваючись раптом щось побачити, виявити якусь непомічену важливу деталь. Це як оті мальовані загадки, де питається, скільки тварин ви можете знайти на цьому малюнку. От і я ніби розгадую таку загадку. Намагаюся знайти прихованих тварин. Я відчуваю, що вони тут є, аби тільки мені їх побачити. І справді, одна з фотографій, то було зняти зблизька тіло містера Клаттера на матрацній коробці, уже дала важливе відкриття. Сліди запорошених підошов з ромбічним рихленням. Ці відбитки, невидимі неозброєному оку, напрочуд чітко зафіксувалися на плівці під сліпучим сяйвом фотолампи. Разом з іншим слідом, знайденим на тій самій коробці, виразним кривавим відбитком підошви з двома круглими вічками, вони становили єдині поважні докази, на які могло послатися слідство. Могло, але не посилалося, бо Дьюї та його команда визнали за краще тримати їх у таємниці. Серед інших речей на столі Дьюї лежав щоденник Ненсі Клаттер. Раніше він тільки перебіг очима записи, а тепер взявся уважно читати їх один по одному. Вони починалися того дня, коли Ненсі минуло 13, і уривалися десь там за 2 місяці перед її 17-літтям. То був невигадливий життєпис досить розвиненої дитини, що кохалася в тваринах, любила читати, куховарити, шити, танцювати, їздити верхи. Чиста душею, славна дівчина, загальна улюблениця. Вона вважала забавним трохи пофліртувати, одначе серйозно, по-справжньому, любила тільки Боббі. Дьюї почав читати з останнього запису. «Приходила Джоліна Ка, і я навчила її пекти пиріг з вишнями», репетирувала з Роксі. Увечері був Боббі, дивились телевізор, поїхав. Об 11-й. Молодий раб, остання відома слідство особа, що бачила Клаттерів живих, уже був підданий детальному допитові. І хоч він цілком вірогідно розказав, як провів той звичайний собі вечір у їхньому домі, йому призначили повторний допит із застосуванням детектора брехні. Було очевидно, що поліція все-таки ще тримає його під підозрою. Сам Дьюї не вірив, що хлопець хоч якимсь краєм причетний до злочину, проте на початку розслідування Боббі був єдиною особою, якій можна було приписати хоча б найменший мотив до вбивства. У своєму щоденнику Ненсі раз по раз згадувала про обставини, що нібито могли його спричинити. Про наполегливі батькові умовляння розірвати з Боббі, не так часто з ним бачитись. Про його застереження, що Клаттери, мовляв, методисти, а раби католики. І отже для Ненсі з Боббі немає ніякої надії колись одружитися. Та запис, що ним найдужче сушив собі голову Дьюї, не мав відношення до тих релігійних матерій. У ньому йшлося про кошеня, а саме про загадкову смерть улюбленця Ненсі, пупсика, котрого, як свідчив цей запис, зроблений за 2 тижні до її власної смерті. Вона знайшла неживого в стодолі і мала підозру, хоч і не пояснювала чому, що його отруєно. Бідолашний пупсик, я поховала його в затишній місцинці. Прочитавши це, Дьюї відчув, що тут пахне неабияким відкриттям. Якщо кота й справді отруєно, то чи не був цей захід невеличкою лиховісною прелюдією до майбутнього вбивства? І він поклав собі будь-що знайти оту затишну місцинку, навіть якби для цього довелося винишпорити всю територію ферми долина. Тим часом, як Дьюї вивчав щоденник, його головні помічники, агенти Черч, Данц і Най, лікали по околиці, заходячи в розмову, як висловився Данс, із кожним, хто міг що-небудь нам сказати. З викладачами Голкомбської школи, де Ненсі і Кендін були в числі найкращих учнів, з людьми, що працювали сезонно на фермі «Долина», навесні та влітку їх кількість не дісягала 18 чоловік. Але на цій надзимовій порі лишилися тільки Джеральд Ван Фліт, троє найманих робітників і містер Гелн, із знайомими клаттерів, їхніми сусідами і певна річ із родичами. На похорон, що мав відбутися в середу вранці, їх з'їхалося зблизька здалека щось із 20 чоловік. Наймолодшому в групі КБР Гарольдові Наю, невеличкому на зріст гарячкуватому чоловікові 34 років, з бистрими недовірливими очима і гострим носом та підборіддям і не менш гострим розумом, дісталося, як він сам казав, до стабіса делікатне завдання – опитати родичів небіжчиків. І тобі самому це тяжко, і їм тяжко. Адже коли йдеться про вбивство, то де вже тут зважати на чуже гори, якісь там сімейні таємниці чи особисті почуття? Ти повинен ставити запитання, а деякі з них боляче ранять. Я ж мав розвідати інтимні сторони життя. Мені здавалося, що за всім цим може ховатися ще одна жінка, як то кажуть, трикутник. Посудіть самі. Містер Клаттер був ще досить молодий, цілком здоровий чоловік, а дружина його наполовину інвалід. Вона й спала в окремій кімнаті. Та жоден з тих, кого опитав Най, хоч які він став хитрі запитання, не сказав нічого такого, що могло б стати в пригоді. Навіть дві старші дочки містера Клаттера не могли і уявити собі причини злочину. Словом, найпевнився лише в одному. З усіх людей у світі найменше підстав стати жертвами вбивства мали саме Клаттери. На кінець дня, коли всі три агенти зібрались на нараду в кабінеті Дьюї, виявилося, що Данцеві і Черчу пощастило куди більше, ніж Наю, або братчикові, як звуть його колеги. У КБР взагалі полюбляють давати прізвиська. Так Данца там охрестили старим, і то зовсім незаслужено, бо цьому огрядному, але прутконогому чолов'язі з широким котячим обличчям, що немає 50. А 60-річного, чи десь близько того проживощокого Черча, що, незважаючи на свій професорський вигляд, відомий серед колег як міцний горішок і найперший дока в Канзасі, прозивають кучерявим.